πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναλιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τσιούφη, για την υπέρταση και τα νέα όπλα που έχει αποκτήσει η επιστήμη για να την αντιμετωπίσει. Ενώ στις 8.30 θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς η Ελλάδα αποκτά ως ονούπο ένα από τα 5 ισχυρότερα συστήματα υπερυπολογιστών στην Ευρώπη, τον Δέδαλο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον Υπουργό, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης της νέας τεχνολογίας. Θα μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά ακόμη. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με τον Julian Assange, ο οποίος απογειώθηκε από την Bangkok με προορισμό το Saipan στις Μαριάνες Νήσου στον Ειρηνικό. Θα δούμε κατά πόσο κλείδωσαν τα ονόματα για τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κλείσιμο βεβαίως μιας ιστορικής εφημερίδας της αριστεράς, της Αυγής. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 17 λεπτά και να δούμε τι γίνεται στην Κένια, την αφρικανική αυτή χώρα, όπου είχαμε συγκρούσεις και άγρια καταστολή χιλιάδων διαδηλωτών. Οι πρώτες πληροφορίες των ειδησιογραφικών πρακτορείων κάνουν λόγο για 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Όλα αυτά εξελίχθηκαν στην πρωτεύουσα της Κένιας, Ναϊρόμπι. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Ναϊρόμπι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, καθώς η Αφρική είναι το νέο πεδίο επένδυσης των πολυεθνικών. Τώρα στο Ναϊρόμπι, διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διαμαρτύρονταν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων, κατέληξε σε άγρια καταστολή από τις αρχές, με απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο και τις αστυνομικές αρχές να ανοίγουν πυρ, σκοτώνοντας αδιευκρίνηστο αριθμό διαδηλωτών. Όπως είπαμε, τα πρακτορεία κάνουν λόγο για 5 νεκρούς. Οι οργανωτές της κινητοποίησης είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία κατά της φορολογικής νομοθεσίας, με την ελπίδα να ενισχύσουν τη συγκυρία μέσα σε μια εβδομάδα που έχει μετατρέψει μια κινητοποίηση κυρίως της νεολαίας στο ίντερνετ σε μείζωνα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παρέτηση του Προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν 2 χρόνια με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένιας. Όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει από τη μία πλευρά αιτήματα δανειστών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για δημοσιονομικές περικοπές εκ μέρους της κυβέρνησης, και από την άλλη έναν πληθυσμό ο οποίος υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Όπως μεταδίδει το Reuters, η κινητοποίηση εξετράπησε σκηνές χάους όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τους απόθυσαν σε μια προσπάθεια να εισβάλλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Η αστυνομία άνοιξε πυρ όταν τα δακρυγόνα και οι εκτοξευτήρες νερού θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να διαλύσουν τα πλήθη των διαδηλωτών, ενώ η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι. Είναι μια εξέλιξη την οποία την παρακολουθούμε στενά. Θα μπορούσε να ξεφύγει η κατάσταση πέρα από τον έλεγχο, όπως ήδη ξέφυγε αρκετά. Να δούμε αν θα ξεφύγει περισσότερο. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε μια αφρικανική χώρα, η οποία θεωρείται το Ελντοράντο των επενδύσεων των δυτικών πολυεθνικών. Find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
Η ώρα είναι 8 και 23 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου το Πολίτικο γράφει ότι οι 6 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπραγματεύονται τις κορυφαίες θέσεις εργασίας του Μπλοκ συμφώνησαν ότι η Γερμανίδα Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντώνιο Κώστα και η Εσθονή Κάγια Κάλλας θα πρέπει να λάβουν τις πλέον υψηλοβαθμές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Πολιτικής. Το επόμενο βήμα θα είναι η Σύνοδος των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες μεθαύριο Πέμπτη, κατά την οποία τα 3 ονόματα θα παρουσιαστούν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τη σχετική έγκριση. Πάντως δεν είναι βέβαιο αν το βράδυ της Πέμπτης θα έχουν καταλήξει οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ποιοι θα εκλεγούν και πού θα τοποθετηθούν. Τώρα να πάμε στη Ρωσία, όπου μπλόκαρε την πρόσβαση στο ERT News και το ERT.gr μεταξύ λίγων ακόμη ελληνικών site σε αντίπεινα για τον αποκλεισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρωσικών πρακτορείων και ιστοσελίδων. Η Ρωσία μπλόκαρε και 3 κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα στα οποία πλέον δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση από τη ρωσική επικράτεια. Είναι το site της δεύτερης κυκλοφορία εφημερίδα Πολίτης, το ελληνόγλωσσο site Cyprus Times και η ιστοσελίδα της αγγλόφωνης εφημερίδας Cyprus Mail. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 28 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισέρχεται σιγά σιγά στο δεύτερο ημιωρό της. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας κιόλας. Λοιπόν, η συζήτηση αφορά στο Δέδαλο, όχι τον μυθικό Δέδαλο, αλλά ένα από τα 5 ισχυρότερα συστήματα υπεροπολογιστών στην Ευρώπη και στα 500 ισχυρότερα παγκοσμίως, τον οποίο θα αποκτήσουμε σήμερα, σύντομα. Τι εφαρμογές μπορεί να κάνει αυτός ο υπεροπολογιστής, κύριε Υπουργέ?
Μακάρι να μπορούσαμε και σήμερα. Θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον σήμερα η αλήθεια είναι πως είχε στον αέρα ο διαγωνισμός. Πλέον επισήμως ο Δέδαλος ξεκινάει το ταξίδι του με σκοπό πλέον να αποκτήσει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, μία από τις πιο μεγάλες υπολογιστικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιος είναι ο σκοπός? Την κουβέντα αυτή την ξεκινάμε με δεδομένο ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει καθημερινά σε κάθε πτυχή της ζωής μας, εκεί που πρέπει και εκεί που θέλουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει δεδομένα, αλλά θέλει και υπολογιστική ισχύ. Μέχρι σήμερα, όλες οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν στο ελληνικό δημόσιο δανείζονται αυτή την υπολογιστική ισχύ σε συστήματα τα οποία είναι εκτός Ελλάδας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την, αν θέλετε, κυριαρχία των δεδομένων, αλλά και για το κόστος λειτουργίας. Πλέον με τον Δέδαλο, ένας υπολογιστής ο οποίος εντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τέτοιου είδους μηχανήματα στην Ευρώπη, μπαίνουμε πλέον στο κάδρο, δημιουργούμε δικιά μας δύναμη, δικιά μας ικανότητα και μπορούμε πλέον να δώσουμε υπολογιστική ισχύ, να δώσουμε δηλαδή τις υποδομές και στο κράτος, αλλά και στην ερευνητική κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια καλή ιδέα και κάπως θέλουν να ξεκινήσουν χωρίς να πληρώσουν εις ανάλογα ποσά. Να δώσουμε λοιπόν αυτή την πρόσβαση, αυτή τη δυνατότητα.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω από τι ενεργειακές πηγές τροφοδοτείται ο Δέδαλος? Είναι πράσινες? Και η επόμενη ερώτησή μου ταυτόχρονα με αυτή είναι πού θα τοποθετηθεί?
Λοιπόν, πρώτον τοποθετείται σε έναν πολύ συμβολικό χώρο, στο βιομηχανικό πάρκο του Λαβρίου, σε ένα από αυτά τα υπέροχα κτίρια τα οποία μας παραχωρεί το Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κτίριο έχει σχεδιαστεί και από τον Άιφελ. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο ζητούμενο την ώρα αυτή. Όχι μόνο για τον Δέδαλο, αλλά και για όλους τους υπολογιστές, HPC όπως λέγονται αυτά, τα High Performance Computers, για τα Data Centers, διότι δεν έχει νόημα να λέμε ότι δημιουργούμε αυτή την δυνατότητα, την υπολογιστική, ή έχουμε όλα αυτά τα data center στη χώρα και έχοντας συμβατικά καύσιμα. Ο Δέδαλος λοιπόν συνοδεύεται από ένα φωτοβολταϊκό 3 MW, αν δεν κάνω λάθος, την ισχύ, προκειμένου να καλύψουμε την ενέργεια που απαιτείται, ενώ παράλληλα σκοπός μας είναι να χωροθετήσουμε όχι μόνο για το Δέδαλο, αλλά και για τις υπόλοιπες υποδομές που θα χρειαστούμε, τα data centers, να υποδομηθούμε τα σημεία αυτά, στα οποία θα μπορέσουμε να παντρέψουμε την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την κατανάλωση για τέτοιους σκοπούς.
Κύριε Υπουργέ, στο Athens Riviera Forum αναφερθήκατε για την επιτυχημένη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο MII-Gov. Ποιες είναι οι δυνατότητές του και τα πεδία στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί και εκτός από τους πολίτες είναι χρήσιμο και στην δημόσια διοίκηση?
Το MyGov, όπως αν θέλετε καταχρηστικά λέμε, το My με AI, από τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο πρώτος ψηφιακός βοηθός και η πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να μπορούμε να ψάξουμε και να βρίσκουμε εύκολα, μιλώντας σε απλή γλώσσα, γράφοντας σε απλή γλώσσα ή εκφωνώντας αυτό το οποίο θέλουμε από τη δημόσια διοίκηση. Είναι μόνο η αρχή. Στην ουσία, θέλαμε το Δεκέμβρη, που ξεκίνησε η λειτουργία του MyGov, να δείξουμε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πρόβλημα για ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά για την τεχνολογία, του αντίον έρχεται να δώσει λύση. Γιατί απαντά σε απλή γλώσσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάτι ψάχνουν και πιθανώς δεν ξέρουν πώς ακριβώς μπορούν να το εκφράσουν ή πού ακριβώς βρίσκεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση αυτό. Ήρθε πριν από μερικές μέρες στο MyGreece. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο MyGreece, μια καινούργια εφαρμογή για τους επισκέπτες. Γιατί ειδικά φέτος δυστυχώς βλέπουμε πως το θέμα της ασφάλειας των τουριστών, των επισκεπτών στη χώρα μας μπαίνει σε πρώτη ζήτηση. Το MyGreece κυρίως σε αυτό απαντά, αλλά βέβαια και σε άλλες τουριστικές πληροφορίες. Αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί Αυτά είναι κυρίως τα γλωσσικά μοντέλα, όπως λέγονται, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία είναι και πολύ πιο εντυπωσιακά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι και άλλα πράγματα. Είναι αλγόριθμοι, για παράδειγμα, για το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε απάτες στο σύστημα συνταγογράφησης, αν υπάρχουν τέτοιες. Για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της πιο γρήγορα, βοηθώντας τη δουλειά των δικαστών σε σχέση με προηγούμενες αποφάσεις, νομολογία, νομοθεσία. Δεν νομίζω πως υπάρχει σημείο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλγόριθμους ή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και πολύ πιο αποτελεσματικοί.
Έχουν γίνει πάρα πολλά στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Η αλήθεια είναι, εγώ θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, 7-8, για να πάρει κανείς ένα απλό εκαθαριστικό από την εφορία, ή έπρεπε να σηκωθεί στις 7 η ώρα το πρωί και να στηθεί στην ουρά για να ανοίξει στις 8 η εφορία και να κάνει τη δουλειά του, ή αν πήγαινε στις 12, ήταν αμφίβολο αν μέχρι τις 2 που έκλεινε η εφορία θα μπορούσε να κάνει δουλειά του. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι και πόσο ακόμη μπορεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στην ελληνική διοίκηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Παπαστεργίου?
Το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κάνουμε, και πλέον γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο και πιο εύκολο το επίσης στους πολίτες, είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Δηλαδή τα συστήματα να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους και να μην απαιτείται να μεταφέρουμε εμείς δεδομένα σε χαρτί ή σε ένα ψηφιακό αρχείο από μια υπηρεσία σε μια άλλη. Μάλιστα, αυτό ακριβώς ήταν και το κομμάτι παρέμβασης που και ο Πρωθυπουργός ανέδειξε με το ΑΣΕΠ για το πώς θα μπορέσουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, τα δεδομένα αυτά για το αν είμαι πτυχιούχος ή όχι, παντρεμένος ή όχι, πόσα παιδιά έχω κλπ. Να τα δούμε απευθείας, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να αποδείξει κάθε τόσο ότι δεν είναι ελέφαντας. Και αυτό δεν θέλει τεχνητή νοημοσύνη, θέλει απλή νοημοσύνη, απλά τα συστήματα να διαλειτουργούν. Η επόμενη μέρα πάντως είναι πολύ πιο συναρπαστική για, ας πούμε, το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Τον Οκτώβρη κάναμε μία δοκιμή μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για το κατά πόσο κάμερες, οι οποίες τρέχουν τέτοιους ευφυείς αλγόριθμους, μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά σε μια ακτίνα 5 και 10 χιλιόμετρων. Και μάλιστα πλέον αυτή η δοκιμή ήταν απολύτως επιτυχής και την ώρα αυτή το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τρέχει το σχετικό διαγωνισμό για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό ακριβώς σας έλεγα και πριν ότι κάθε μέρα θα μπορέσουμε να βρούμε καινούρια σημεία, καινούριες θύλακες γραφειοκρατίας, προκειμένου η ζωή των πολιτών να γίνει ακόμα πιο γρήγορη, να μπορέσουμε πλέον από τα δεδομένα τα οποία το ελληνικό δημόσιο διαθέτει να εξάγουμε χρήσιμες πολιτικές για πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική καθημερινή ζωή.
Κύριε Υπουργέ, η τελευταία μου ερώτηση. Θα υπογράψετε, από ό,τι διάβαζα σύντομα, μνημόνιο συνεργασίας για την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική με την Κύπρο. Ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτής της συνεργασίας?
Σκεφτείτε πώς οι Έλληνες βρίσκονται στην Κύπρο και ζουν ή επιχειρούν εκεί πέρα, και το αντίστροφο πώς οι Κύπροι ζουν στην Ελλάδα. Το πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε διαλειτουργικότητα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ταυτοποιούνται στην Ελλάδα και να ξέρουμε ότι η ταυτότητά τους ισχύει, και το αντίστοιχο να μπορεί η ελληνική ταυτότητα να περνάει εντός εισαγωγικών στις διαδικασίες, στις ψηφιακές διαδικασίες της Κύπρου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η Κύπρος στην Ελλάδα αυτή θέλει να πάρει τεχνογνωσία από την Ελλάδα για το ψηφιακό μας πορτοφόλι, που είναι ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη, αλλά και εμείς από τη μεριά μας έχουμε να πάρουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για καλές πρακτικές που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη αναδείξει. Συνεπώς, να κερδίσουμε μόνο, έχουμε και δύο πλευρές. Πάμε να το κάνουμε γρήγορα, πάμε να δείξουμε πως τελικά η ψηφιακή εποχή, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να ενώσει ανθρώπους όσο μακριά και αν είναι.
Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και εγώ το αμέλησα.
Όχι, στο κομμάτι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης πλέον η πολιτική την οποία ακολουθούμε είναι δομημένη. Έχει δημιουργηθεί από την επιτροπή αυτή των ειδικών που ο Πρωθυπουργός δημιούργησε, και πλέον εμείς ως και εκτελεστικός βραχίωνας μέρα με τη μέρα πλέον και βγάζοντας και ένα έργο 20 εκατομμυρίων το οποίο εντάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινάμε πλέον να υλοποιούμε αυτές τις πολιτικές, έτσι ώστε πραγματικά ο πολίτης να δει τη τεχνολογία να στέκεται δίπλα του σε κάθε έκφαση της καθημερινής ζωής του.
Κύριε Παστεργίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Νομίζω ότι ήταν άκρως διαφωτιστική η συζήτησή μας. Και να σας ευχηθώ καλό βράδυ, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Ήταν χαρά μου πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, με τον οποίο συζητήσαμε την απόκτηση Λίαν Συντόμος ενός από τους 5 ισχυρότερους υπερυπολογιστές στην Ευρώπη, τον Δέδαλο, συνολικού κόστου 41,9 εκατομμυρίων ευρώ, τροφοδοτείται από πράσινη ενέργεια, θα τοποθετηθεί στο πάρκο του Λαυρίου και βεβαίως ο Υπουργός μας εξήγησε και πολλά που αφορούν στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της κυβέρνησης.
Douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Η ώρα πλησιάζει 9 παρατέταρτο, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία έχει μπει στο δεύτερο ημίωρό της. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Τώρα, στη Γαλλία να πάμε, όπου πέντε ημέρες πριν από το πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών η προεκλογική αντιπαράθεση κορυφώνεται, ενώ από σήμερα το μεσημέρι άρχισαν να ψηφίζουν μέσω διαδικτύου οι πρώτοι Γάλλοι και ειδικότερα όσοι από το 1,5 εκατομμύριο των Γάλλων που ζει εκτός Γαλλίας έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική ψήφο. Αυτό που δεσπόζει σήμερα στην γαλλική πολιτική ζωή είναι η πρώτη επίσημη προεκλογική αντιπαράθεση που θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ, όπου θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους ο 35χρονος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ από την παράταξη του Εμμάνουελ Μακρόν, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός Ζορδάν Μπαρντελά, μόλις 28 ετών, και ο Μανουέλ Μπομπάρ από την πλευρά του Νέου Λαϊκού Μετόπου της Αριστεράς. Έντονες ήταν πάντως οι αντιδράσεις από το χώρο της αντιπολίτευσης κατά του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι τα εκλογικά προγράμματα των ακραίων κομμάτων οδηγούν τη Γαλλία σε εμφύλιο πόλεμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές στη Γαλλία. Παίζει και ένα σενάριο ακυβερνησίας μεταξύ άλλων. Το πρώτο πρόγραμμα θα πραγματοποιήσει μια έκτακτη εκπομπή για το δεύτερο γύρο των, γαλλικών εκλογών, την οποία θα παρουσιάσω με την εξαίρετη συνάδελφο και διευθύντρια της Mon Diplomatique, τη Βάλια Καϊμάκη. Θα δούμε εκείνο το βράδυ τι ακριβώς θα διαμειφθεί στην Γαλλία στις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς καμία αμφιβολία. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Η ώρα πλησιάζει 9 παρατέταρτο, όμως πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, γιατί σήμερα εκδηλώθηκαν 55 πυρκαγιές για την ακρίβεια το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Καλοκαίρι δυστυχώς στην Ελλάδα και τα ισχυρά μελτέμια σημαίνει και πυρκαγιές. Θα συνδεθούμε τώρα με την καλή συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου που βρίσκεται στον Πλατανή την Αφακτίας, όπου είχαμε μια μεγάλη φωτιά. Αθανασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε και κύριοι. Είναι σε ύφεση αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Άνω Πλατανίτη σε Ναυπαθία. Είχε πολύ δυνατούς ανέμους εκείνη την ώρα στην περιοχή.
Ακόμα και τώρα σ' ακούω να έχει αέρα.
Ακόμα και τώρα
με ακούς και έχει,
ναι, και έχει ακόμα αέρα. Ευτυχώς όμως τα εναέρια μέσα που αμέσως έσπασαν στο σημείο φαίνεται ότι τη χάσασαν αυτή την φωτιά, η οποία και από στεριά και από θάλασσα και από αέρα, με συγχωρείτε, πιάστηκε. Να πούμε ότι το 112 εστάλινο από και αυτή τη ειδοποίηση, με την οποία καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Άνω Πλατανίτη να απομακρυνθούν προς την Άφακτο. Επίσης, να σου πω, Δημήτρη, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Μολύκριο και Φραγκαίικα ειδοποίησαν να κινηθούν προς Αντίριο. Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε προσωρινά και τοπικά η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό και στον δρόμο Αντιρίου Ναυπάκτου. Τώρα να σου πω ότι παρολίγο να έχουμε ατύχημα κατά την επιχείρηση κατάσβασης αεροσκάφος Καναντέρ που είχε απογειωθεί από την 117 πτέρυγα μάχης, ένα νεραβίδα, χτύπησε πιθανότητα σε δέντρο ή φύλλωμα με αποτέλεσμα να βρει το ακροπτηρίγιο του. Οι τάμενοι δήλωσαν αμέσως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επέστρεψαν στην αντραβίδα και το αεροσκάφος ελέγχεται από τεχνικό προσωπικό.
Ευτυχώς, γιατί όλοι θυμόμαστε πέρυσι το τραγικό δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς πιλότους του Καναντέρ. Είναι πραγματικά, πρέπει να το πούμε αυτό, Αθανασία, είναι ηρωικές προσπάθειές τους, γιατί κατεβαίνουν όσο πιο χαμηλά μπορούν με στόχο να είναι αποτελεσματικότερη κατάσβεση της πυρκαγιάς, παίρνοντας βεβαίως ένα σημαντικό ρίσκο για την ασφάλειά τους. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση και πλήρη ενημέρωση. Καλό κουράγιο εύχομαι. Καλό σου βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι Αθανασία Σταμοπούλου για την πυρκαγιά στον Άνω Πλατανή την Αυπακτίας. Βρίσκεται σε ύφεση φωτιά κυρίως λόγω της μεγάλης συμβολής των εναέριων μέσων.
Είπε.
Your soul. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου τη κυριότερη φόβη των αναλυτών είναι ότι ο πόλεμος μπορεί να ξεφύγει και να πάει και να γίνει μια σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Άλλωστε, όπως ανακοίνωσαν χτες οι Ισραηλινές στρατιωτικές αρχές, οι επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς φαίνεται να ολοκληρώνονται, χωρίς ωστόσο βέβαια να σταματήσουν, αλλά δεν θα έχουν την ίδια ένταση. Τώρα, Η Ουάσιγκτον εργάζεται με τη μορφή του κατεπήγοντος για μια διπλωματική συμφωνία που θα επιτρέψει στους πολίτες του Ισραήλ και του Λιβάνου να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν, προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε ένας νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, οι βομβαρδισμοί και η κλιμάκωση της βίας στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ έχουν οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους και στις δύο πλευρές της Μεθορίου, με την αναζωπήρωση της έντασης να εγείρει φόβους για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Εβραϊκού κράτους και της ένοπλης Λιβανέζικης οργάνωσης, την οποία ως γνωστόν υποστηρίζει και το Ιράν. Γι' αυτό άλλωστε και ο Λόιντ Όστιν είπε ότι ένας ακόμη πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε περιφορειακό πόλεμο με καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Όστιν τόνισε ότι η διπλωματία είναι μακράν ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί μια περαιτέρω κλιμάκωση. Επομένως, είπε ο κύριος Όστιν, επιδιώκουμε με τη μορφή του κατεπήγοντος μια διπλωματική συμφωνία που θα αποκαταστήσει τη διαρκή ηρεμία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ και θα επιτρέψει στους αμάχους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Τζάχι Χανέκμπι, ανέφερε ότι θα εργαστεί τις επόμενες εβδομάδες προσπαθώντας να επιλύσει τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ και ότι προτιμά μια διπλωματική λύση. Τέλος για τα βάσανα του ιδρυτή των Wikileaks, του Julian Assange. Το αεροπλάνο που τον μεταφέρει απογειώθηκε σήμερα στις 5 και 25 ώρα Ελλάδος με προορισμό το Σαϊπάν στις Μαριάνες νερίσου στον Ειρηνικό, το οποίο αποτελεί επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Assange αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Ομοσπονδιακού Αμερικανικού Δικαστηρίου, προκειμένου δικαστής να υπογράψει τη συμφωνία στην οποία έχει καταλήξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αύριο το πρωί θα μεταβεί επιτέλους ελεύθερος στην Αυστραλία. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο ιδρυτής των Wikileaks κατέληξε συμφωνία με την Αμερικανική Δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ότι θα φερθεί ελεύθερος ύστερα από πολυετή κράτησή του στην Βρετανία. Η ώρα πηγαίνει 9 παρα 4 λεπτά, κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Γεια σας.
Song for my love.